Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je riaditeľ komunikácie organizácie Postbellum a zároveň partner prezidentky Zuzany Čaputovej Juraj Rizman. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Posledné dni mala pani prezidentka veľa protokolárnych povinností. Bol tu 3 dni holandský kráľovský pár, potom český prezidentský pár a vy ste celý čas stáli po jej boku. Ako je aktuálne upravené to vaše postavenie?
V podstate nie je upravené. Na Slovensku neexistuje zákon alebo predpis, ktorý by upravoval postavenie či už manžela alebo manželky, prezidenta alebo prezidentky, a ani partner alebo partnerky, prezidenta alebo prezidentky. Čiže táto oblasť vôbec nie je upravená. Vychádza sa z nejakých zvykov, vychádza sa z protokolu. Ja sa zúčastňujem akcií, ktoré sa týkajú v podstate väčšinou kultúrnych, spoločenských udalostí. Niekedy aj takéhoto sprevádzania v prípade, že prichádza tá druhá hlava štátu s partnerom alebo s partnerkou.
Podľa čoho sa vlastne rozhodujete, že kedy tam ste a kedy tam nie ste?
Tak v prvom rade sa nerozhodujem ja. Na mne v tomto momente rozhodovania v podstate veľmi nezáleží. Je to rozhodnutie hlavy štátu a je to rozhodnutie protokolu. To komunikujú medzi sebou kancelárie z jednej aj z druhej strany, z tej, ktorá prichádza aj z tej, ktorá prijíma tú návštevu. A tam sa dohaduje, aký bude rozsah tej návštevy, či sa ide s partnermi alebo bez partnerov. Čiže ja sa väčšinou dozviem to rozhodnutie. O tomto vôbec nejak nerozhodujem. Ja ani neiniciujem takéto rozhovory. Trebárs väčšinou sa dozviem nejaký výsledok. Vtedy a vtedy mám byť tam a tam.
A v podstate záleží aj od toho, či tá druhá strana vás tam chce?
Samozrejme. Samozrejme, je to otázka aj toho, že či tá druhá strana napríklad prichádza. Či je tam zvyk, že prichádzajú s partnermi alebo bez partnerov. V prípade kráľovských návštev je to napríklad takmer vždycky s partnerom alebo s partnerkou.
Pohreb kráľovnej to bolo ako?
Tam došla pozvánka z britskej strany. A tá pozvánka, viete, tam to bola zaujímavá situácia, pretože celý čas sa hovorilo o tom, koľko delegácií pôjde na pohreb kráľovnej Alžbety II. A my sme veľmi nepočítali s tým, že by sa tam dostal niekto iný ako prezidentka Zuzana Čaputová. A bolo pre mňa veľkým prekvapením, že z Buckinghamského palácu prišla pozvánka aj na moje meno. Bola to vyslovene pozvánka na meno. Takže vtedy sa kancelária prezidenta a protokol prezidenta rozhodol, že mám sprevádzať pani prezidentku. Takže ja som tedy aj na poslednú chvíľu pomerne musel zmeniť program, lebo ja už som počítal s tým, že zostávam na Slovensku samozrejme. A áno, ku všetkým tým podujatiam, či už to bola slávnostná recepcia v Buckinghamskom paláci, či už to bola účasť na pohrebe, bola pozvanka priamo na meno z Buckinghamského paláca.
Vy to robíte v podstate vo svojom voľnom čase?
Nie, v podstate ja to robím vo svojom voľnom čase. Ja si na mnohé tie veci beriem dovolenku, áno.
To je v poriadku, že to takto funguje?
No tým, že to nemáme nikde upravené zákone na postavenie ani manžela, ani partnera, tak to je. To je proste fakt. S tým ja nič neurobím. Čiže toto som musel prijať ako fakt.
Ako je to napríklad s hradením nákladov alebo s cestovaním?
No, samozrejme, robí to istý typ problémov. Riešime výzvy, ktoré možno v iných krajinách, kde toto upravené je, tieto rámce sú dané, tak riešiť nemusia. Áno, je to aj bezpečnostne, logisticky, aj samozrejme nákladovo je to veľmi komplikované, ale posiaľ sme sa snažili, aby to nejakým spôsobom fungovalo. Ale to, čo je tam dôležité povedať, je, že aj to sa možno trochu odzrkadluje na tom, že väčšinu tých akcií, ktoré prezidentka vykonáva, či už sú to protokolárne, štátne a tak ďalej, tak väčšinu týchto akcií ide prezidentka sama, to si treba všimnúť. Tie posledné týždne, keď tu bola kráľovská návšteva, keď tu bola návšteva prvého páru z Českej republiky, tak to samozrejme bolo trošku aj výnimočné, to není každý týždeň takto.
Ale s čím vlastne tento štát ráta, že tie vaše náklady, vašu prepravu hradí prezidentka zo svojho platu?
No, čiastočne asi áno, čiastočne je to, samozrejme tie veci si do veľkej miery pokrývam aj sám. A s týmto sa naozaj nepočíta. Takže tam nie sú ani nejaké špeciálne zdroje na toto vyčlenené a tak ďalej.
Takže čo si pokrývate sám?
No tak nie na všetky akcie cestujeme napríklad spolu, áno. Čiže na niektoré akcie ja prichádzam svojim vozidlom. Je to samozrejme aj logistické a bezpečnostne potom trošku komplikovanejšie, ale ja som normálne zamestnaný človek, ja naozaj sa zarábam sám na seba, na svoje živobytie a niekedy je problém zladiť ten oficiálny program alebo zladiť aj ten následný program, ktorý potom máme, trebaž ten kultúrno-spoločenský. Takže neraz ľudia môžu vidieť, keď ideme napríklad do divadla, ako prichádzam, parkujem v Eurovej a idem do divadla, čakám napríklad pani prezidentky. Áno, je to úplne takto.
Vy nemáte vlastne ani auto so šoférom, lebo ja si pamätám také staršie vyjadrenie Mareka Trubača, hovorcu pána Gašparoviča, ktorý vlastne hovoril, že manželka prezidenta môže mať k dispozícii kanceláriu v prezidentskom paláci, alebo dokonca aj auto so šoférom.
My sme nenašli žiadny rámec, ktorý by toto upravoval. Neexistuje žiadny zákon alebo interný predpis, ktorý by toto upravoval. V zásade, pokiaľ viem a pokiaľ som sa o to zaujímal, tak každý jeden prezident, prezidentka Slovenskej republiky to mali upravené podľa seba.
Čo to znamená?
Na každého jedného rozhodnutí to bolo, ako si to upraví, ako si to nastaví, ale zákonný rámec na to neexistuje. Aj napriek tomu, že sa automaticky očakáva, že partner alebo partnerka prezidenta bude sa zúčastňovať niektorých podujatí, bude sprevádzať toho partnera alebo partnerku, tak toto nemá nejaký rámec, že by sa postupovalo na základe nejakého jasne daného procesu, na základe nejakých jasne daných teraz nárokov alebo niečo podobné, toto nefunguje. Ľudia žijú v tom, že ja som sa stretol s tými a pravidelne sa s tým stretávam, že ľudia si myslia, že ja som platený štátny zamestnanec. Nie som, ja mám vlastnú svoju...
Ale mali by ste byť, nie?
Nie je to vo všetkých krajinách takto upravené. Niektorých, samozrejme sú krajiny, kde automaticky ten partner, manžel, manželka, partner, partnerka sú oficiálne súčasťou tej kancelárie prezidenta. To je napríklad v USA. Ale sú aj mnohé krajiny, kde je daný iba nejaký základný rámec, v ktorý sa pohybuje ten človek. A potom je pomenej krajín, kde to ako u nás, kde to nie je upravené vôbec a naozaj je to na samotnom rozhodnutí asi toho konkrétneho prezidenta, prezidentky, ako si to upravia. S tým, že samozrejme je tu istá šedá zóna. Tým, že to nie je upravené, tak je tu istá šedá zóna. Takže, ale v našom prípade tým, že to nie je upravené, tak ja nemám kanceláriu, nemám žiadnu rentu, ľudia majú predstavu, že dostávam plat za to, že sprevádzam prezidentku, toto samozrejme nefunguje. Ja nemám vlastné auto, nemám ochranku, toto sú všetko veci, také mýty, ktoré žijú v spoločnosti, ale aj sem som došiel na svojom vozidle, sám som si odšoferoval, nie som tu s ochrankou, takže nie, toto nefunguje takto.
A ako to, že pani Gašparovičová napríklad mohla mať auto s ochrankou?
Zrejme to inak upravil prezident Gašparovič, na základe čoho neviem, priznám sa, netuším, ale mal to očividne inak upravené.
Prezident povedal, že tuto je voľná miestnosť, tam bude kancelária?
Zrejme, naozaj, akože tie detaily som neskúmal, ale na základe čoho by sme to nejakým spôsobom potom vykazovali, alebo niečo, nič také zatiaľ sme nenašli, že by sa to dalo spraviť. Ale viem, že to každý jeden ten prezident, predchádzajúci prezident Slovenskej republiky, si to nastavil podľa seba.
Pani Kisková vlastne nikde nechodila, čiže tam sa to neriešilo?
Áno, no, trošku do budúcnosti, aj keď som hovoril napríklad s pánom kancelárom Špačekom, je, možno to súvisí s tým, že sme naozaj mladá krajina, že nemáme tradíciu v tomto. A do budúcnosti sa aj uvažuje, že či to riešiť nejakou zákonnou cestou, alebo či to riešiť nejakými internými predpismi. Lebo bolo by dobre niektoré tie veci mať nastavené práve preto, aby tí ďalší, ktorí prídu po nás, mali nejaké rámce, v ktorých sa partner, partnerka prezidenta, prezidentky budú pohybovať. Pretože naozaj, a veľakrát to robí proste problémy, napríklad logistická alebo bezpečnostná. Čo považujem ešte za možno komplikovanejšie a zásadnejšie ako tie, ktoré ste spomínali, zohľadom nejakých pokrytia, nejakých nákladov a tak ďalej.
Ale to súvisí aj s tým, že u nás napríklad nemáme ani bývanie pre hlavu štátu, respektíve je vila na Slavine, ktorá je nefunkčná a asi pre žiadneho toho prezidenta nie je veľmi politicky populárne otvárať túto tému, že starajte sa o mňa, zaujímajte sa o to aj, ako ja reprezentujem a či mám na to vytvorené všetky dobré predpoklady. Ale nehovorí to niečo aj o vyspelosti toho štátu?
No, je tu mnoho vecí, ktoré ešte nemáme upravené. Je tu mnoho vecí, ktoré vnímame ako papalášizmus a pritom ide o nejakú dobrú správu štátneho majetku, o rozvoj toho štátneho majetku. Áno, je tu prezidentská vila, ktorá je na Slavine, je dlhodobo neobývateľná, je v dezolátnom stave, ale štát nie je momentálne asi v tej kondícii, že by si mohol dovoliť zainvestovať do jej rekonštrukcie. A nepochybne v tejto dobe takého toho výpetého hejtu a nenávisť a polarizácie. Neviem si predstaviť politika alebo političku, ktorý by teraz došiel s tým, že za niekoľko miliónov treba rekonštruovať prezidentskú vilu. My máme obrovský problém aj s rekonštrukciami objektov, ktoré sú treba pamiatkovo zaujímavé a sú v správe Slovenskej republiky. Nie to, že ešte teraz riešiť akože bývanie prezidenta, prezidentky, ale áno, veľakrát si neuvedomujeme, že to je nie otázka nejakého papalašizmu, ale toho, ako ten štát pôsobí, ako je reprezentovaný, ako sa prezentuje doma aj v zahraničí.
Ako vlastne bude bývať generál Pavel, nový český prezident?
Tak podľa toho, my sme sa samozrejme o týchto veciach neveľmi rozprávali, ale podľa toho, čo som zachytil v médiách, tak oni majú veľmi podobnú situáciu v tom, že nebývajú v hlavnom meste. S tým, že takisto každý deň by museli dochádzať do hlavného mesta a už si vyberajú štátnu vilu, ktorá by mala byť k dispozícii. Toto je samozrejme vo väčšine tých krajín zabezpečené inak ako na Slovensku. A súvisí to hlavne teda s bezpečnosťou a logistikou hlavy štátu. Nie prvej dámy, nie prvého pána, nie toho partnera alebo partnerky, ale to samozrejme súvisí hlavne s bezpečnosťou prezidenta a prezidentky.
Baví vás tá funkcia partnera prezidentky a tie protokolárne akcie, to sprevádzanie väčšinou teda tých prvých dám, konverzácia s nimi?
Je to mimoriadne zaujímavé. Ja nie som úplne ten asi človek, ktorý by sa vyžíval v týchto protokolárnych akciách, ale sú to veľmi zaujímavé debaty, veľmi sa ich snažíme využívať na to, aby sme spropagovali Slovensko, aby sme spropagovali našu históriu, našu kultúru, našu prírodu. Keď si pozriete aj ten sprievodný program, ktorý sa pripravuje v prípade návštev, ktoré idú s partnermi, tak je to do veľkej miery program, ktorý práve propaguje zaujímavé miesta, ktoré môžeme ukázať turistom, čo chceme odprezentovať ako krajina. Není to nejaký náhodný výber podľa toho, čo by sa mne páčilo, alebo niečo takéto, že tam je nejaká miera nejakej svoj vôle. Nie, sú to presne vybrané veci, ktoré chceme ukázať do zahraničia. Fotografia s Bratislavským hradom napríklad rezonovala v Čechách, holandský kráľovský pár v Tatrách, návšteva skanzenu v Pribiline. To sú presne vybraté miesta, ktorým chceme odprezentovať nejakú našu tradíciu, nejaké naše umenie, nejakú našu prírodu.
Keby vám niekto ako greenpeaceackému aktivistovi kedysi povedal, že vy raz budete na najvyššej štátnej úrovni, tak ako sa to má podľa protokolu ukazovať nejaké pamiatky Slovenska manželkám prezidentov, čo by ste povedali?
Bral by som to asi normálne. Ja som ako riaditeľ organizácie Greenpeace mal niekoľko stretnutí s prezidentmi, s predsedami vlád. Viete, tá predstava o tých aktivistoch je
mnohokrát... Že sa reťazami privezujú na jadrovú elektráreň.
To je jedna z častí možno, ale akože 90% my sme riešili úplne iné veci. Ja viem, že to je také populárne, aj v médiách sa to často ako keby skloňuje. Ale ja som napríklad... veľmi často chodil do parlamentu lobovať napríklad za zmenu environmentálnej legislatívy. Čiže nejaké tie základy toho, ako sa človek má správať na týchto podujatiach, som samozrejme mal už z toho. My sme presadili legislatívne zmeny na základe najväčšej petičnej akcie, ktorá dosiahla legislatívnu zmenu. To bola petícia za zákaz ťažby a spracovania uránu na Slovensku, na ktorú podpísalo vyše 113 000 ľudí a bola to vlastne prvá taká petičná akcia, kde to parlament nielen zobral na vedomie, ale presadili sme nejakú zmenu. No a samozrejme do Národnej rady, na tie rokovania, na všetky tie komisie a tak ďalej, tak to má nejaké zákonitosti. Čiže na toto som mal veľmi dobrú prípravu. No a potom samozrejme pôsobenie vo Via Juris v kancelárii prezidenta, v kancelárii Národnej rady, ktoré predchádzalo tejto protokolárnej funkcii, tak to bola veľmi dobrá príprava.
Čoho všetkého ste sa kvôli partnerstvu s pani prezidentkou museli vzdať?
No musím si dávať oveľa väčší pozor na to, ako sa vyjadrujem, oveľa väčší pozor na to, čo postujem napríklad na sociálne siete a samozrejme súkromie. To je veľká zmena oproti tomu, čo som bol zvyknutý žiť.
Robíte v Postbellum, to je organizácia, ktorá sa venuje pamäti národa, histórii. Je aj toto z vašej strany svojím spôsobom kompromis?
Nie je to kompromis. Ja som Postbellum podporoval a pracoval som s ním aj v minulosti. A pamätám si, že ešte v dávnych dobách som napríklad riešil strategické plánovanie organizácie Postbellum ako externista. A v podstate ja tam pokračujem v tej pomerne dlhej línii práce pre rôzne občianske organizácie, kde ja som mal vždy na starosti komunikáciu, vzťahy s verejnosťou, lobbying. To boli také tie oblasti, ktorým som sa venoval, či už sa týkalo právneho štátu vo Via Juris napríklad, alebo životného prostredia v Greenpeace a iných organizáciách. Čiže v Postbellum mám na starosti takisto komunikáciu. Tá téma je mi blízka. Ja sa ani nejak netajím tým, že ja som aj chcel pracovať v tejto oblasti. Je to jednak vhodné pre partnera prezidentky, pretože niektoré z tých vecí, ktoré som v minulosti robil, napríklad politický lobbying, už by vhodný nebol. Tam by mohlo dojsť ku konfliktu záujmov, takže toto by vhodné určite nebolo. Ale tak málo kto vie, že ja mám túto tému ako koníček. A so svojím synom sme napríklad veľký fanúšikovia vojenskej histórie. V lete sme prečestovali 1500 km po Slovensku, po všetkých bojiskách, tankoch, delách, ktoré sú vonku. Proste zaujíma nás to, tak sme tomu venovali. Takže ja tu vlastne ako keby som Aj preto, že to je môjim koničkom a môjim koničkom sa stala práca a práca je môjim koničkom.
A vy ste moderovali aj takú reláciu o bezpečnosti na SME, s tým už ste skončili?
Nie je to úplne tak. Teraz vlastne sme v štádiu, že uvažujeme ako ďalej, a či SME alebo niekde inde. Je to jedna z tých tém, ktoré ma naozaj zaujímajú. Takže uvažujem ako ďalej v tej oblasti.
Prezidentka je asi najhejtovanejšou političkou aktuálne a tie výhražky, ktoré jej chodia, už v podstate presahujú akúkoľvek mieru slušnosti. Je to nechutné, je to násilné. Ako veľmi ste s tým oboznámení aj vy?
Veľmi. Lebo samozrejme tieto výhražky nezostávajú bez odpovede. Takže tá miera toho hejtu sa zväčša pretaví do konkrétnych výhražok. Tí slabší jedinci to pochopia tak, že keď nejaký populistický alebo extremistický politik niečo povie, ide do tej osobnej roviny, označí prezidentku ako agentku alebo vlastizradkyňu a podobne, tak tí normálni ľudia mávnu rukou asi si vedia vyhodnotiť, že to je hlúposť. Nakoniec sú to aj rozhodnutia súdov, ktoré dali prezidentke za pravdu, že tieto tvrdenia sa nezakladajú na pravde. No ale tí slabší jedinci, rôzni, aj poviem to tak, psychiatrickí pacienti, lebo aj takí sa vyskytli, tak to berú možno inak, nevedia to takto vyhodnotiť
to
kriticky.
To už viete z tých rozhodnutí, to z tých orgánov, že tí ľudia vlastne nie sú svojprávni, v podstate,
mnohí,
že sú tam posudky, že?
Áno, mnohí z tých ľudí boli psychiatrickí pacienti, áno, áno. A to už máme, to už sú aj rozhodnutia, konkrétne rozhodnutia súdov, to sú mnohé prípady. Samozrejme sú tam aj ľudia, ktorí sú plne zodpovední za svoje kroky, ale vyskytli sa v minulosti aj hrozby, konkrétne hrozby, ktoré riešila polícia, dokonca aj súdy, kde sa jednalo o ľudí, ktorí mali psychické problémy.
Ako veľmi tie výhrážky súvisia s výrokmi politikov vo verejnom priestore? Máte to nejako odsledované?
Mám to úplne presne odsledované. Ja viem úplne... A to nie je len moje sledovanie. To sú závery policajtov, ktorí riešia tie problémy, ktorí riešia ostrahu a ochranu pani prezidentky. To sa týka útokov napríklad na deti prezidentky, kde presne vidíte, že nikto sa im nevyhrážal až do momentu, keď ich začali riešiť niektorí poslanci. Keď na nich spustili vlastne hejt. A od toho momentu proste idú priame výhražky a hrozby a nadávky aj na deti prezidentky. A dneska to budeme povedať veľmi jasne, priama súvislosť medzi tým hejtom. Keď sa objaví, dokonca tam sú až také podobnosti, že terminologicky.
Tie isté výrazy,
veľmi špecifické výrazové prostriedky, ktoré vieme odsledovať k presnému zdroju toho poslanca, toho predstaviteľa konkrétnej politickej strany, toho predstaviteľa konkrétneho politického hnutia. Takže tam je priama úmera. To je nepochybné.
Do akej miery sú to frustrovaní ľudia a do akej miery sú schopní reálne ublížiť?
Ja neviem asi povedať, do akej miery sú schopní reálne ublížiť. Každopádne, keď sa niekto rozhodne prezidentke vyhrážať zabitím, posiela náboje, dáva bombové hrozby a tak ďalej, tak sa to musí brať v prípade tých najvyšších ústavných činiteľov, ale aj v prípade bežných ľudí. Toto nebezpečné vyhrážanie sa netýka, ten trestný čin sa netýka len našich najvyšších predstaviteľov. A to sa týka každého. Toto sú veci, ktoré sa musia brať veľmi vážne. My si nemôžeme dovoliť ani v prípade jednoduchých bežných občanov, ale o to viacej ani v prípade našich najvyšších predstaviteľov nejakým spôsobom zaváhať, podceniť tú bezpečnosť. Nakoniec aj tie útoky, ktoré boli Jan, Martin a tak ďalej, tak nám ukazujú, že nikdy nemôžeme podceniť. Tam došlo k podceneniu, v mnohých prípadoch došlo k podceneniu tých hrozieb. A vidíme to aj v zahraničí, vidíme to aj u nás, že toto sa proste podceniť nesmie.
Zažívate hejt aj vy osobne smerom k vašej
samozrejme,
osobe?
Samozrejme.
Lebo videla som dokonca aj komentár, kde vás prirovnávajú k Márii Troškovej.
Tak voči tomu sa chcem veľmi vymedziť. Ten rozdiel medzi mnou a pani Troškovou, tam je mnoho rozdielov. Tak my nemáme vzťah, ktorý je založený na tom, že by som ja alebo pani prezidentka bola ženatý alebo vydatá. My sme obidva rozvedení, náš vzťah vznikol dávno potom, čo sme boli rozvedení. Dali sme sa dokopy, žijeme spolu 4 roky, není to žiadny taký ten vzťah, ako bolo v jej prípade. Plus je tam, a veľmi otvorene chcem povedať, lebo ľudia, áno, všimol som si to, že to niektorí na sociálnych sieťach riešili, No a tam treba tiež povedať, že pani Trošková napríklad chodila na tie stretnutia, nemala bezpečnostnú previerku. Ja mám bezpečnostnú previerku na stupeň tajné. Bol to niekoľkomesačný proces a tak ďalej a tak ďalej. Mám viacero odborných spôsobilostí, ktoré dokazujú moju bezúhonnosť, moju bezpečnosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto naozaj akože odmietam. A odmietam to aj z toho hľadiska ľudského. Máme priznaný vzťah, máme verejný vzťah, máme vzťah, ktorý trvá 4 roky. A plus teda aj v tej otázke akože bezpečnosti. Mňa to naozaj veľmi ma to hnevá, keď je toto porovnanie, pretože štátne orgány mali veľa možností preveriť aj moju bezúhonnosť a spoľahlivosť, aj to urobili a ja som hrdý na to, že som to preverko prešiel a toto porovnávať mi príde neuveriteľne nepatričné.
Bolo by niečo inak, kebyže ste zosobášení napríklad aj z hľadiska zákona? Je nejaký zákon, ktorý myslí na to, že prezidentka má partnera?
Nie, žiadny zákon. Nie je žiadny zákon na to. A my to vôbec nemáme upravené. Ako som už spomínal, na Slovensku nie je upravené ani to, že či je niekto manžel alebo manželka prezidenta alebo prezidentky, nie je to, že ešte partner. Ale ten rozdiel nie je žiadny. Z hľadiska nášho zákona, tým, že neexistuje žiadny zákon, tak to rozdiel nie je. A môžem povedať, to je tiež taká častá otázka, s ktorou sa stretávam, ako je možné, že tým, že oni nie sú zosobášení, tak on tam ide.
Alebo ho tam pozvú. To, že si vo svete sa veľmi nerieši, že?
No nerieši sa to vôbec. Akože ja som bol na summite NATO v Madride a mne došla pozvánka od kráľovnej, aby som sa zúčastnil programu pre partnerov a partnerky. A treba povedať, že žijeme v 21. storočí. Časť tých ľudí sú ľudia, ktorí sú rozvedení. Časť tých ľudí sú ľudia, ktorí žijú so svojimi partnermi a partnerkami bez manželstva. Sú tam ľudia, ktorí majú homosexuálnych manželov a manželky alebo partnerov a partnerky. Čiže toto všetko je samozrejme už dneska trošku inak akceptované ako pred 200-300 rokmi, alebo ešte možno začiatkom nejakého 20. storočia. Čiže tuto sa naozaj akceptuje to, s kým tá, v tomto prípade pani prezidentka žije. My nie sme spolu 2 týždne, my sme spolu 4 roky, čiže toto sa v zásade nerieši. A vždycky je to samozrejme aj na tej strane, ale v prípade toho Madridu napríklad, tam bol, myslím, že to je luxemburský premiér, ktorý má partnera, žijú spolu v partnerskom zväzku a bol tam takisto, nikto
ale
to nerieši.
Ale myslím si, že zákon o typose hovorí, že nemôžete typovať?
Myslím, že to je zákon o legalizácii, proti legalizácii prímosť trestnej činnosti, ktorý, myslím, že to je jediná zákonná norma, ktorá v 21. storočí upravuje, že prezident alebo prezidentka môže mať partner alebo partnerku a ten mi myslím zakazuje, že nesmiem sa podieľať na žiadnych hazardných hrách práve, myslím, tejto akcie spoločnosti štátnej. Je to trošku taký, ale bizar, áno.
Prezidentka má teda zrejme najprísnejší režim zo všetkých ústavných činiteľov. Ona ho má prísny aj bez tých výhrážok. Predpokladám, že keď tie výhrážky prichádzajú, tak je to ešte sprísnenejšie. Môžete ísť spolu napríklad na večeru alebo do kina?
Samozrejme, že môžeme, ale sú k tomu nejaké opatrenia okolo, samozrejme, sa robia. A v prípade návštevy takýchto podujatí, tak sa vždycky robia vopred tie podujatia. Nie je to úplne tak, že spontánne nás napadne, že tak, čo budeme robiť dneska večer, poďme večer do kina, takto to úplne nefunguje. No sú to veci, ktoré sú skôr dlhodobejšie plánované, samozrejme, že sa robia nejaké logistické a bezpečnostné opatrenia na tom mieste a tak ďalej a tak ďalej. Takže
si radšej poviete, že zostaňme doma a nikam nechodíme.
Nie, chodíme, snažíme sa aj napríklad naposledy sme boli na premietaní firmu Piargy. No, samozrejme dá sa to, ale akože je okolo toho nejaká príprava, je okolo toho nejaká logistika a samozrejme sú okolo toho tie bezpečnostné opatrenia. Nestane sa, ja napríklad, viete, veľakrát sa ľudia pýtajú presne na to, čo ste sa vypýtali, že ak je to s tou logistikou, to auto a tak ďalej a tak ďalej. No ja napríklad nemôžem zobrať prezidentku do svojho auta. Čiže my sme spolu 4 roky, ale pani prezidentka sa nikdy neviezla v mojom aute.
Ale chodíte spolu napríklad že do Viedne na výlet, alebo do galérie, alebo chodíte von inkognito? Dá sa to
nedá
vôbec?
Nedá sa to. Prezidentka Slovenskej republiky, myslím, že to je jediná funkcia, ktorá vlastne má tú ochranku 24/7 a nemôže ju odmietnúť. Čiže myslím, že to tam je dokonca nejak tak akože veľmi presne špecifikované. Chodíme do prírody, chodíme, samozrejme, málo kto si to vie predstaviť. Ľudia si majú aj tú romantickú alebo naivnú predstavu o tom, že my máme nejaký servis a treba, že nám doma niekto teraz, ja neviem, nakupuje alebo niečo podobné, sa nám niekto stará, akože, tak toto nefunguje. To naozaj tak nie je.
Nemáte služobníctvo.
Nemáme služobníctvo a naozaj môžete stretnúť Zuzanu Čaputovú, ako sme si večer po práci ideme kúpiť chleba alebo ak si ideme nakúpiť. Alebo toto proste u nás naozaj nefunguje. Ľudia majú predstavu, akým spôsobom ten servis okolo prezidenta, prezidentky funguje. V tomto sme naozaj taká tá civilná krajina. Toto nie je krajina, kde tento typ servisu je prezidentka alebo prezidentovi poskytovaný. Čiže áno, ľudia nás normálne stretnú, ako si ideme nakúpiť v pekárni v Pezinku, kde si ideme kúpiť chleba večer.
Igor Matovič mal teraz v pondelok diskusiu v Michalovciach, ktorú nazval bez ochranky. A mohlo z toho vyplývať, ako keby tá ochranka bola nejaký pánsky manier. Aký je to vlastne život s ochrankou?
Ja neverím tomu, že tam neboli príslušné orgány a že na ňo nedali pozor.
Tak spravili by chybu, keby ho tam nechali samého.
Akože možno aj on si myslel, že je tam bez ochrany alebo bez toho, aby tam boli nejakí príslušníci neuniformovaní a tak ďalej, ale akože na 100% tam boli. A dalo by sa identifikovať v rámci tej návštevy. Žijeme v dobe, keď nielen u nás, ale aj v západnej Európe bolo množstvo útokov na politikov a političky. Mnoho z nich naozaj tragických. A je to dneska úplne bežná súčasť toho života tých ľudí, ktorí sú verejne činní. V mnohých krajinách túto ochranu, bohužiaľ, vzhľadom na výhražky musia dostávať novinári, predstaviteľ občianskej spoločnosti a tak ďalej. Čiže to nie je niečo, čo si vyberiete. To je veľmi často vec, ktorú za vami prídu tí príslušníci policajného zboru, tých orgánov, organizácií, ktoré toto majú na starost. A začnú sa s vami baviť, že máme tu konkrétne výhražky a na základe toho sa stanovujú tie opatrenia. Takže to nie je výmysel, to nie je žiadne pánske huncúctvo. To o tom ani, napríklad o tom množstve tých nasadených ľudí, o tých opatreniach, o tom nerozhoduje hlava štátu, o tom rozhodujú tí ľudia, ktorí sú príslušní o tom rozhodovať a oni vedia, aké sú hrozby, oni vedia, aké sú možné rizika. Čiže tam ste plne v rukách tých, ktorí to majú na starosti a ktorí sú veľkí profesionáli v tejto oblasti.
Vy chcete, aby Zuzana Čaputová znovu kandidovala?
Ja by si myslím, že Zuzana Čaputová je najlepšia prezidentka, ktorú sme mali a najlepšia hlava štátu, ktorú sme mali, takže ja nepochybujem o tom, že by mala kandidovať.
A jej to doma hovoríte?
Ja som jej to niekoľkokrát doma povedal, ale musím veľmi otvorene povedať, že je to. A vidím to, ako poctivo k tomu pristupuje, aké náročné je, keď k tomu človek poctivo pristupuje, ako sa pripravuje na jednotlivé stretnutia, aké je to náročné z hľadiska energie a času.
Ale ako veľmi to rozprávanie ovplyvňujú tie výhražky a ten hejt?
Samozrejme, že ovplyvňujú, samozrejme, že sa jej to nejakým spôsobom týka, ale zase tie orgány, ktoré toto majú na starosti, robia všetko preto, aby čo najmenej ju toto mohlo zaťažiť. Ja si ale myslím, a teraz to bolo zaujímavé, ako to spomínal pán prezident z Českej republiky, ktorý hovoril, že to je jedno obdobie, keď ho človek robí, a to hovorí nastupujúci prezident, že to je jedno obdobie, keď ho človek robí poctivo a naplno, tak už aj to je veľa.
To vás ničí, ne?
A samozrejme. A viete, to je naozaj funkcia, ktorá je 24/7. A to je funkcia, kde sa bežne stane, že či už sa riešia bezpečnostné hrozby alebo nejaká aktuálna politika. Proste neexistuje piatok, sviatok, ako neexistujú víkendy a tak ďalej.
Prečo chcete, aby to ešte 5 rokov zažívalo?
Pretože si myslím, že najlepšie. Ale rozumiem tomu, ak by sa rozhodla inak. A akože popravde, ja som to aj pani prezidentke hovoril, ja by som si to veľmi prial, ale je to rozhodnutie na nej a budem rešpektovať, budem stať pri nej, akokoľvek sa rozhodne.
Čiže budete s ňou, aj keď nebude prezidentka.
Samozrejme.
Máte obavu z toho, čo bude po parlamentných voľbách?
Mám obavu z nástupu extrémistov, mám obavu z toho, ako vidím, že sa tu rozširujú narratívy, ktoré sú dokazateľne narratívy pochádzajúce z Ruska. Sú narratívy, ktoré sú dokazateľne, a to nehovorím ja, to hovoria naše tajné služby vo svojich verejných častiach svojich správ. Veľmi som znepokojený tým, ako deštruktívne pôsobia niektorí politici, ako šíria ten rozvrat, ten strach, a to napätie v spoločnosti, z tohto mám obavy, ale na druhej strane ja som aktívny v rámci občianskej spoločnosti od roku 1993. Pamätám si, aké to bolo zvládnuť obdobie mečiarizmu, už vtedy som bol aktívny v rámci občianskej spoločnosti. Pamätám si, pomáhal som rôznym iniciatívam protikorupčným aj organizácii, alebo teda iniciatíve Záslušné Slovensko, pamätám si, aké to bolo vysporiadať sa s Ficovou vládou. A myslím si, že naša občianska spoločnosť, demokratické síly sa vždy dokázali v tých kľúčových momentoch zjednotiť a dokázali sme to zvládnuť. Verím, že to zvládneme aj tentokrát.
Vy keby ste stretli Roberta Fica na ulici, tak to by ste zvládli?
Ja som Roberta Fica pravidelne stretával v Národnej rade, keď som v Národnej rade pracoval. A musel som to zvládnuť, samozrejme. Patrí to k tej pozícii, že to, čo by si možno niekde chlapi na dedine, na Orave vysvetlili ručne, stručne, tak toto samozrejme nie je priateľné v rámci tohto.
Ale napadlo vám to?
Pozrite sa, som muž, ale vieme sa kontrolovať a toto jednoducho, tieto spôsoby naozaj nepatria medzi slušných ľudí.
Aká najbližšia protokolárna udalosť vás čaká?
Teraz dlhšie žiadna. A čakáme, ako bude nastavenie napríklad počas návštevy, príprave sa návšteva, myslím, talianského prezidenta a uvidíme potom ďalej v lete. Tam ešte nemám nič konkrétne. No, skôr nás teraz čakajú veľmi milé také tie kultúrno-spoločenské veci. Myslím, že teraz protokolárne v najbližšom mesiaci si nepamätám, že by tam bolo niečo konkrétne.
Tak ďakujem veľmi pekne, ďakujem že ste
pekne,
prišli. Ja. To bol Juraj Rizman. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.